Orðskviðirnir, 15. kafli. Mildilegt svar stöðvar bræði, en fúkirði vekja reiði. Af tungu hinna vitru drýpur þekking, af munni heimskingjana streymir flónskan. Augu drottins eru allstaðar og vaka yfir vondum og góðum. Hófær tungunar er lífstré, en fals hennar veldur hugarkvöl. Afglapin smáir leiðsögn föður síns, en sá sem tekur umvöndun verður hygginn. Í húsi hins réttláta er mikill auður, en í gróða hins rangláta er óreiða. Varir hinna vitru dreifa þekkingu, en hjarta heimskingjana fer vilt vegar. Fórn ranglátra er drottni andstigð, en bæn réttsýna er honum þóknaleg. Vegur hins rangláta er drottni andstyggilegur, en þann sem ástundar réttlæti elskar hann. Vægðarlaus hirting býður þess sem hverfur af réttri leið. Sá sem hatar umvöndun hlýtur að deyja. Dánarheimur og undirdjúpin eru drottni auðsæ, hve miklu fremur hjörtu mannanna. Spottaranum hugnast ekki fortölur, til vitur að manna leitar hann ekki. Glatt hjarta gerir andlitið hýrlegt, en sé hryggð í hjarta er hugurinn dapur. Hjarta hins vitra leitar að þekkingu, en heimskíkin gæðir sér á fílsku. Fátæklingurinn lítur aldrei glaðan dag, en sá sem vel liggur á er sífellt í veislu. Betra er að eiga lítið og óttast drottinn, en mikinn fjársjóð með áhyggjum. Betri er eitt skammtur kálmetis með kærleika, en alinaut með hatri. Bráðlindur maður vekur deilur, en sá sem seinn er til reiði, stillir þrætur. Vegur letingjans er eins og þyrnigerði, en gata trúmennskunar sem rutt braut. Vitur sonur gleður föður sinn, en heimskingin fyrirlítur móður sína. Heimskingjanum er fílskan gleði, en skynsamur maður gengur beinar brautir. Áform verða af engu þar sem engin er ráðagerðin, en ef margir leggja á ráðin, rætast þau. Sá fagnar sem svara kann og fagurt er orð í tíma talað. Leið lífsins liggur upp á við fyrir hinn hygna, til þess að hann lendi ekki niðri í helju. Drottinn rífur niður hús hrokagiksins, en setur föst landamerki ekkjunar. Ill áform eru drottni andstigð, en hrein eru vingjarleg orð. Sá spillir heimilishugum sínum sem girnist rangfengin gróða, en sá lifir lengi sem hatar mútugjafir. Hjarta hins réttláta íhugar hverju svara skuli, en munnur ranglátra eis úr sér illsku. Drottinn er fjarlægur ranglátum, en bæn réttlátra heyrir hann. Vingjarlegt augnaráð gleður hjartað. Góð frétt eikur holdi á bein. Sá sem hlýðir á holla umvöndun mun búa meðal hinna vitru. Sá sem hafnar leiðsögn lítilsvirðir sjálfan sig, en sá sem hlýðir á umvöndun eikur skynsemi sína. Að óttast drottinn er leiðsögn til visku. Hóværð er undanfari sæmdar.